Ceea ce fratele Nelu spunea este un lucru destul de adevărat. Am vorbit cu Marius de mai multe ori și am zis că am emoții, oricât ar fi de justificată poziția și să vin în numele Domnului, e oarecum o angoasă, așa, o presiune să predici la binecuvântarea de copil când nu ești încă căsătorit. Marius îmi oferă consiliere premaritală și eu îi ofer sfatul de crescut copiii. Destul de straniu. Chiar zilele astea mi-a dat un sfat foarte bun. Nu știe, dar m-am gândit mult și m-am rugat, am stat înaintea Domnului și Dumnezeu a confirmat ce mi-a spus El. Dumnezeu l-a folosit. Iar cât despre predica din perspectiva copilului, cred că este puțin justificată, că părinții au tot predicat, noi am tot înghițit predici, am tot băgat la cap, am plecat capul, ni s-a spus să ne pocăim, poate că și părinții au nevoie de predici din partea copiilor. Știți, lumea se vede diferit prin ochii noștri ai copiilor decât se vede prin ochii părinților. Dar oricum, nu cred că am să fiu omul care să arate cu degetul astăzi părinții, pentru că ei ne-au dat viață și avem respect față de ei. Un singur verset vreau să vă citesc și puteți rămâne așezați. Și noi, dar fi că suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care stă înainte. Amin. Toți copiii, cred că s-au confruntat la școală cu o întrebare. Voi, pocăiții, nu aveți sfinți. De ce nu aveți sfinți? Și probabil că cei mai mulți dintre noi au spus, nu avem, noi nu ne închinăm, noi așa, noi... Și într-adevăr, dacă mă uit la biserica voastră, nu văd nimic pe pereți. Dar permiteți-mi astăzi o corectare. Biserica Pentecostală are sfinți. Nu are zugrăviți pe pereți. De aia are înscris în inimile noastre. Și sfinții aceștia sunt oameni cu părul alb. Stau în fața noastră astăzi. Sunt părinții noștri. Dacă ei nu le-ar fi prezentat pe Hristos, noi nu eram astăzi, poate, aici. Biserica Pentecostală are sfinți. Sunt bunici, părinți, străbunici. Oameni care au trăit pentru Dumnezeu și care ne-au pus în noi sămânța cuvântului pentru prima oară. Suntem tentați să ne uităm la sfinți mari, care au trăit cândva și nu i-a văzut nimeni. Și nu știm decât din istorie și legende despre ei. Dar adevărații sfinți sunt cei pe care îi vedem astăzi cu ochii noștri, care ne-au învățat despre Hristos și am văzut noi trăind Evanghelia în fața ochilor noștri. Avem un nor mare de martori care ne înconjoară. Am auzit de mari sfinți care fac vindecări și n-am ajuns niciodată să fiu atins nici de fratele Bonche, nici de fratele Benihin sau alții. Dar ori de câte ori aveam temperatură când eram mic și mă luam în brațe, mama, îmi trecea. Parcă atunci când puneam mâna pe frunte, lua cu sine toată temperatura. Când cădeam jos și mă juleam și mă ridicam în brațe, trecea, nu mai durea, nu mai sângera, nu mai plângeam. Poate am auzit de sfinți care se rugau nopți întregi și legende, dar cred că nu există nici o rugăciune ca și rugăciunea mamei pentru copil. Pe mine mă și enerva rugăciunea ei. De ce plânge atâta? Ce tot se roagă pentru mine? De ce nu-mi dă pace? Și știam că Marțea postește și se roagă pentru mine până mă întorc la Domnul. Parcă nici nu-mi plăcea să știu asta. Mă temeam de ea. Știam că rugăciunea ei are putere și a avut putere. Poate am auzit de sfinți care predică extraordinar și n-am auzit încă o predică de-a lui Billy Graham. Dar îmi aduc aminte că prima predică pe care am auzit-o a fost la câțiva anișori. Pentru mine, Biblia, pentru ochișor micuț sau, cum îi spunea, o Biblie pentru copii, era un obiect de joacă. O rupeam, o făceam bucăți. Și într-o zi am găsit una dintre foile rupte, dintre foile care nu mai îmi trebuiau. Era ruptă și era jumătate din Iona, care plutea în apă. Și atunci am zis prima oară, tată, dar ce înseamnă asta? Cine a fost Iona? Este prima predică pe care eu mă amintesc. Și atunci tata a început toată povestea cu acest om al lui Dumnezeu care a fugit departe de fața lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu l-a căutat cu îndurare și l-a dus înapoi. Acea predică n-a putut să-și piardă efectul în timpul vieții. De la 3 ani sau cât aș fi avut atunci. M-a urmărit și când eram în discotecă și când beam. Mesajul acelui Dumnezeu care te caută, căruia nu-i pasă că tu fugi de El, a cărui dragoste este mult mai mare decât încăpățânarea ta, a cărui har te poate ajunge oricât de departe ai fi, chiar și în fundul mării, în chitul care te-a înghițit. Cu adevărat avem sfinți în jurul nostru. Dacă mă gândesc la prorocie și zilele astea mă gândesc mult la asta, mă rog și îmi doresc ca Dumnezeu să mă folosească și pe mine în darul profetic. Și Biblia spune că este bine să-ți dorești astfel de daruri. Și vreau să învăț să le folosesc și vreau să învăț să umblu în aceste daruri. Dar prima oară, când printre primele prorocii care le-am auzit la 12 ani, a fost străbunica mea. Am avut o străbunică care profețea în versuri și cânta. Știu că aveam 12 ani și se ridica părul pe mine când auzeam cum profețea. De la ea am învățat profeția. Am auzit despre persecuție în India, dar prima oară am auzit de persecuție la bunicul meu, care a fost bătut, care a fost anchetat, nu știu dacă a fost bătut, dar a fost oricum persecutat de securitatea, prea iubiții noștri de dinainte, știți? De acolo am învățat persecuția. Când ne gândim la minuni, iarăși suntem tentați să ne uităm la Ioan Gură de Aur și alții care au făcut minuni. Dar eu știu că în viața mea am văzut de N ori minunea lui Dumnezeu în copilărie. De la cine? De la sfinții care se numesc părinți. Mi-aduc aminte că odată construiam casa și nu puteam să o terminăm. S-a terminat cimentul dintr-o dată și fratele care zidea era un frate baptist și am spus: frate, de mâine nu mai veni, că nu mai avem ciment. Era perioada comunistă, când erau foarte grele vremurile și chiar dacă cum suntem oarecum mai înstăriți, atunci eram mai săraci. Fiind și mulți copii, eu sunt primul din cei 13 și toți erau mai mici decât mine, pur și simplu nu am mai avut ciment și nici bani pentru ciment. Și mi-aduc aminte că a doua zi Dumnezeu a trimis o basculantă plină cu ciment. Și când trecea prin fața casei, Dumnezeu a făcut ca ea să se strice exact în fața porții. Și a basculat singură. Tone de ciment întregi în fața casei. Și era înălțat în aer, ziceai că a căzut din cer ca mana. Era plin de praf, mașinile treceau, se înălța în aer numai ciment, ciment pe iarbă, ciment în șanț, ciment pe strat gros de 10 cm de ciment. A sunat la primărie: ce să fac, domnule, s-a stricat mașina. Oamenii vor să-l culeagă. Lasă să culeagă, ce să mai culegem din iarbă? Am cules ciment și în oale, și în cădițe, și în cadă, și în tot ce am avut. Casa era plină cu ciment. Am văzut viața prin credință, trăită prin credință, la părinții mei. Și de aceea parcă nici astăzi nu mă pot îngrijora pentru bani. Și una din experiențe a fost chiar experiența India. Am venit la voi aici chiar cu o zi înainte de a pleca. Și nu făcusem nici o zi de fundraising până atunci, de strângere de fonduri. Era prima mea zi în care am strâns fonduri. Am stat liniștit până în ultima zi, știind că oricum Dumnezeu poartă de grijă, că Cel care te cheamă îți dă și fonduri. Pentru că am învățat în copilărie încrederea în Dumnezeu și nu numai asta, sunt minuni multe. Însă și faptul că oala aia de 10 litri n-a scăzut niciodată și întotdeauna am găsit ciorbă în ea. 13 copii și am găsit ciorbă pe vremea comunistă, am găsit supă, am găsit mâncare în fiecare zi. A fost o minune. Suntem înconjurați cu nori mari de sfinți. Și trebuie să trăim onorabil pentru că cineva a investit în noi, pentru că cineva s-a rugat pentru noi. Pe lângă toate motivele noastre spirituale, avem încă unul. Părinții noștri au investit în noi. Trebuie să trăim onorabil pentru Dumnezeu. Nu putem să trăim oricum. Să știți că avem sfinți și poate că ne suntem jenați. Biserica trebuie să comemoreze sfinți. Oricât am fi noi de spirituali, trebuie să avem zile ale sărbătorilor în care sărbătorim familia, părinții, frații. Noi nu ne închinăm sfinților, ei nu ne pot mântui, ei nu pot intermedia între noi și Dumnezeu, dar ei au un rol atât de important pentru noi și biserica comemorează. Vă dau un exemplu, fratele Codreanu a murit de mult, dar sunt convins că mulți dintre voi aveți încă părtășie cu el prin predicile lui care sunt săpate în voi. Moartea nu poate distruge amintirea. Amintirea este un lucru pe care nici măcar moartea nu-l poate distruge și el este încă viu în inimile voastre. Și încă predicile lui strigă: frați sfinți, alergați înainte. Așa cum eu am sfârșit în credință, voi, timișoreni dragi pe care v-am slujit, trebuie să slujiți în credință. Alergați înainte, nu stați. Și nu numai el, am părtășie cu Pavel astăzi, prin epistolele lui. Și mă uit zilnic și citesc și sunt mișcat și plâng și mă rog și vreau să fiu ca el într-o zi. Și îmi doresc să fiu ca el, am părtășie. Avem un onor mare de sfinți în jurul nostru. Dar cred că două idei s-ar putea desprinde de aici, dacă sfinții, sunt părinții noștri, înseamnă că există și o datorie și o responsabilitate. Sfântul, după teologia ortodoxă, imaginea Sfântului este menită să ne aducă în lumea lui Dumnezeu. Să ne aducă în lumea sfântă. Este o imagine care ne transpune din lumea reală în care trăim, în lumea lui Dumnezeu. Și de altfel cam așa sună teologia ortodoxă. Spune că trebuie să te uiți la el și prin a privi acea imagine trebuie să te transferi în lumea lui Dumnezeu și să te rogi lui Dumnezeu. Într-adevăr, părinții, sfinții noștri, bunicii, sunt cei prin care noi îl vedem pe Dumnezeu. Și de aici se ridică o mare responsabilitate. Mare responsabilitate. Cum îl arăt copilului pe Dumnezeu? De altfel, Dumnezeu când s-a prezentat pe sine însuși în Scripturi, nici nu a putut să găsească alt model mai frumos decât tată și mamă. De aceea el spune, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Și alt verset cu atâta forță descriptivă este, poate oare o mamă să-și uite copilul pe care l-a lăptează și să dea uitare celui pe care l-a purtat în pântece? Și Dumnezeu spune, chiar dacă el va uita, totuși, eu cu niciun chip nu te voi uita și nu te voi părăsi. Dar întrebarea mea este, dacă tatăl meu nu se îndură de mine, cum o să-l înțeleg eu pe Dumnezeu? Dacă tatăl meu nu este plin de îndurare, dacă am un tată care este despot în casă, oare nu va afecta asta imaginea lui Dumnezeu în ochii mei? Oare voi putea să cred că Dumnezeu este bun? Chiar mă uitam în India la un copil care era spânzurat într-un ștreang și îl ridica un pom, îi dădeau drumul jos, iar îl ridica un pom, îl spânzura de gât și îl ridica în sus. Și toată lumea râdea. Prieteni, frați, era un moment de distracție pentru ei. Și copilul a strigat că are din gură de șarpe, că îl spânzură. Și primul gând care mi-a venit mergând acasă, Doamne, oare cum mă va crede ăsta peste 10 ani când am să spun că Dumnezeu este bun? Când oricine s-a apropiat de El, s-a apropiat doar cu gândul să-L folosească, să-L abuzeze, să-L bată, să-L chinuie. Și să știți că e atât de greu să predici un Dumnezeu bun într-o lume rea. Este o cântare a lui Elvis Presley, care creștină, care în românește este tradusă cam așa. Poate ți este greu să crezi că Domnul e bun. Și să știți că e mare lucru să ai părinți care să-L zugrăvească pe Hristos așa cum este El. Nu părinții și nici biserica poate nu sunt de vină, dar însăși mediul nostru, cultura noastră românească este o cultură rigidă. Influențele religiei tradiționale sunt foarte puternice și căznirea sufletului, strădanile, ne-au mâncat și ne-au stricat imaginea despre Dumnezeu. Eu și astăzi, mă rog, și îmi recit mie însumi versete despre dragostea lui Dumnezeu și nu o pot pricepe încă. Mereu mă simt condamnat și zic, Doamne, știu că Tu mă iubești. Și stau singur în cameră și spun, Emi, Dumnezeu te iubește. Și totuși mi-e greu să cred asta. Părinți dragi, aveți datoria ca sfinți să-L zugrăviți pe Dumnezeu în ochii copiilor. Dacă nu, ei vor crește niște oameni disperați, descurajați. Și sunt convins că faptul că mulți dintre tineri nu mai se întorc în biserică este și datorită părinților. Nu vreau să acuz, dar mulți dintre copii nu mai vin pentru că știu că Dumnezeu nu-i mai iartă. Și asta au auzit acasă și la biserică în fiecare duminică. Mulți dintre ei văd venind cu o oarecare scânteie de speranță, de Crăciun, mișcați de nostalgie și stau pe la balcoane și nu găsesc iubire. Nu găsesc un Dumnezeu al dragostei. Li se spune că ei nu mai pot fi iertați, că Dumnezeul lor nu mai este bun, că nu-i mai poate primi. Și părinților de mici i-au crescut așa. Și când au luat 7, i-au bătut că n-au luat 8. Și când au luat 8, i-au bătut că n-au luat 9. Și când au luat 9, i-au bătut că n-au luat 10. Și când au luat 10, au zis că, profesorii dau notele, amoacă așa. Te-au văzut mai slab și niciodată n-au fost încurajați. Și pentru ei Dumnezeu este ca tatăl și ca mama. Noi nu putem să-L vedem pe Dumnezeu direct. Prin singurii ochelari prin care îi putem vedea pe Dumnezeu sunt părinții noștri. Ei ne zugrăvesc pe Dumnezeu. Și cum dădeam exemplu însăși viața mea, faptul că părinții mei au trăit o viață a credinței, nu am probleme în domeniul acesta. Sunt mult mai deschis în a crede pe Dumnezeu că îmi poartă de grijă decât în alte domenii, în care probabil am moștenit și lucruri mai puțin pozitive. Pentru că tot Biblia spune că am moștenit un fel de șer de viețuire de la părinții noștri și moștenim de multe ori ticuri, boli fizice care se transmit și așa mai departe și chiar trăsături de caracter. Mă uit în Scriptură și împărații, unul după altul, sunt trecuți acolo și de multe ori se spune a trăit în faptele tatălui său. Oameni care nu s-au putut sustrage blestemului care l-au moștenit prin educație și au murit făcând faptele tatălui lor. Într-un fel a fost vina lor, dar într-un fel sunt convins că tatăl lor n-a zugrăvit în Dumnezeu bun. Gândește-te că copilul tău va citi în Biblie că așa cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul. Oare va putea copilul tău să-L înțeleagă pe Dumnezeu așa cum este El? Dacă tu ești un om lipsit de orice îndurare, orice milă și nu ai bunătate pentru copilul tău, ești responsabil să-L zugrăvești pe Dumnezeu. Și însă și un exemplu pe aceeași pagină a Scripturii, ca să nu vă osteniți, despre Moise. Se spune că el, prin credință, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Un om al lui Dumnezeu mare, despre care însă se spune în introducere că a avut niște părinți mari. Uitați-vă că se spune despre el că parcă ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Ce mare lucru! A văzut pe cel ce este nevăzut. Și este momentul în care el părăsește Egiptul. Nu este Moise acela mare care întinde toiagul și despică marea. Nu e Moise care lovește stânca și iese apă. E tânărul Moise. Ieși de pe școlile băncii, de pe băncile școlii lui Faraon. Ieși din brațele mamei, nu de mult, la 40 de ani, după ce a primit doar educație. Dacă vreți, în vremurile noastre, e un tânăr la 20 și ceva de ani, când e gata să-și înceapă viața. Și Biblia spune că avea credință și că socotea ocara lui Hristos mai mare decât bogățiile Egiptului. Ce gândire avea omul ăsta la 40 de ani? Oare cum a reușit mama lui să-i zugrăvească în fața lui pe Hristos, ocara lui, care e mai importantă decât comorile Egiptului? E ceva uimitor pentru mine să văd așa ceva. În mintea acestui tânăr era zugrăvit un Hristos, o cară. Un om al curajului care spunea că nu se temea de mânia împăratului, pentru că l-a văzut pe cel ce era nevăzut. Oare cum l-a văzut Moise pe cel ce era nevăzut? Sunt convins că mama lui și tatălui i l-au pictat prin viața lor, prin învățăturile lor. Au zugrăvit un Dumnezeu real. Și însăși Biblia declară despre Moise că la vârsta tinereții parcă îl vedea pe cel ce nu poate fi văzut. Puneți întrebarea astăzi, părinte, dacă poți să spui asta despre tine, dacă copiii tăi au văzut în tine zugrăvit pe Hristos cel răstignit, cel plin de îndurare. Dacă tu, mamă, poți să spui că într-adevăr dragostea lui Dumnezeu poate fi comparată cu dragostea ta, poate fi asociată pentru copilul tău. De altfel, nu numai imaginea lor despre Dumnezeu este influențată, ci imaginea lor despre ei înșiși, copiii care cresc abuzați, vor fi complexați toată viața lor. O fată la catecheză plângea zguduită de plâns și nu se putea opri și pastorul întreabă, ce ai? Când vezi un om plângând la consiliere, știi că o fi făcut un păcat grav, o fi căzut într-un păcat grav și spunea, plâng pentru că sunt urâtă. În fața botezului avea un singur complex, o singură problemă, sunt urâtă. Nu putea depăși nicicum acest handicap. Și întrebarea mea e, cine i-a spus că e urâtă? Familia. Oglinda prin care copiii se privesc pe ei când sunt mici este familia. Modul în care te comporți cu el îi va spune ceva despre el însuși. Și acea fată a trebuit să aibă o sesiune specială de consiliere, să-i se spună că nu e urâtă, că nu e urâtă. Știu că o fată era complexată tot în același fel, o altă fată, și tatăl ei a spus, lasă că oricum ce-a făcut Dumnezeu cartof nu poate fi piersică. Încurajare. Și toată viața ei a crescut cu impresia aia că e un cartof cu musteți urâte și zbârcit. Și spunea pastorul, am consiliat-o și îi spuneam zilnic, ești o piersică a Domnului. Ce a făcut Dumnezeu cartof este de fapt piersică. În ochii oamenilor e cartof, în ochii lui Dumnezeu este piersică. Și spunea acel pastor că a depășit în final, după consiliere și consiliere, a depășit acest moment. Și a reușit să se vadă și ea frumoasă, femeie căsătorită, cu copii deja. Ceea ce părinții noștri pun în noi ne urmărește toată viața. Ceea ce ne spun despre noi ne urmărește toată viața. Și țin minte că și eu odată eram supărat și mă certam cu mama că de ce surât. Dacă ea ar fi fost de vină de modul în care eu arăt, parcă ar fi vrut să mă fac așa. Și mama mi-a spus, a fost bună. cu mine. Mi-a spus că nu sunt urât. Și m-am liniștit, am crezut-o. Și o mai cred. Fiți conștienți. Trebuie să spuneți copiilor voștri că sunt frumoși, că altfel, dacă nu le spuneți voi, cine le spune? În școală n-are cine să le spună. În școală sunt numai porecle. Chelu, Gâbu, Păluga, Piticu. Numai complexe poți adune din școală. Dacă părinții nu sunt cei care le spun că sunt frumoși, că sunt buni, că sunt cuminți, dacă ei nu le dau ceva bun atunci când, dacă nu celebrați momentele de victorie, atunci când copilul ia o notă bună, va trăi ca un stresat toată viața, va alerga tot mai mult pe o scară, când pe o treaptă, când pe alta, să caute un Dumnezeu care să-l primească. Dacă oferiți o dragoste condiționată, îi va fi greu să creadă că Dumnezeu îl primește așa cum este el. Și va fi tot timpul stresat. Va veni la cina Domnului cu stres, oare sunt vrednic, oare nu sunt vrednic. Nu-s vrednic, am făcut cu tare, nu-s vrednic, nu iau. Nu ia acum, nu ia nici mâine. Și nu va crede nici într-o dragoste a unei fete. Va zice, a, nu. Dacă părinții tot timpul când s-au apropiat de el, au vrut ceva și l-au folosit, nimeni n-a oferit o dragoste necondiționată, va fi greu să creadă când îi spune cineva te iubesc. O să zică că e poveste. Că nu e adevărat. Și sunt mulți care, datorită familiei lor, nu se mai pot căsători. Pentru că părinții au avut divorțuri, probleme, scandaluri, nu mai au încredere. Și au pierdut orice speranță într-o viață bună. Să zugrăvim pe Hristos cel răstignit prin viețile noastre, în familiile noastre. Și fie ca el să fie din plin zugrăvit în noi, prin părinți, prin frați, prin bunici, prin păstori. Și astfel să crește niște oameni maturi. Dar de altfel, în încheiere, există și o obligație pentru noi. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă, însoțită de o făgăduință. Să trăiești multe zile pe pământ. Este o poruncă pe care cu toți o știm. Și simplă, dar cred că și aici se pretează o mică corectare teologică pentru mulți dintre noi. Ce mai mult asociem cinstirea cu ascultarea. Și părinții spun, trebuie să asculți de mine. Și noi nu ascultăm și comentăm. Dar de ce să ascult? Și scandal. De la o fustă, de la o rochie, de la o freză. Și scandal. Și în final ascultăm că n-avem ce face. Dar după ce am făcut în toate felurile părinții și părinții pe noi, ascultarea este una și cinstirea este alta. Singura poruncă necondiționată este cinstirea părinților, nu ascultarea. De aici apare conflictul mereu. Trebuie să asculți, nu pot, nu vreau. Și de cele mai multe ori văd fata, comentează, jumătate de oră se ceartă cu mama, după aia tot fusta care spune mama o ia, că n-are curaj. Sau tata, se teme de bâtă până la urmă. Sau de știu eu ce, nu-i dă bani. Și vreau să vă spun ceva, a ascultat de mama, dar nu și-a cinstit mama. Degeaba ți-ai luat fusta dacă ai făcut-o în toate felurile. A cinsti părinții înseamnă a-i respecta, dincolo de ascultare. Și asta este necondiționat. Ascultarea este condiționată de sfaturi date în Domnul. Dacă ai un tată abuziv, bețivan, care îți spune du-te la discotecă, trăiește-ți viața, ce, tu n-ai minte, ce pocăință îți trebuie ție? N-ai nicio obligație să-l asculți. Sfaturile lui sunt în afara voii lui Dumnezeu. Dar dacă tatăl tău este un divorțat, un stricat care nu-și respectă soția, adică mama ta, n-ai niciun motiv să nu-l respecti. Cinstirea părinților este necondiționată. Sunt părinți care efectiv sunt tot o pacoste și am auzit de familii care preferă să nu-și vadă părinții, preferă să nu vină acasă la sărbători. Cu toate astea este greu, dar este o responsabilitate să ne cinstim părinții, pentru că ei ne-au dat viață, necondiționat, necondiționat. Închei, când ai dorit lui Marius și Alisei să zugrăvească un Hristos adevărat în familia lor. Boaz îl va înțelege pe Dumnezeu în funcție de modul în care ei îl vor zugrăvi pe Dumnezeu. În funcție de modul în care ei îl vor zâmbi și îl vor iubi, ei vor înțelege. Mi-a plăcut poezia fratelui Măcelaru. De adevăr, familia este colțul de rai care mai există pe pământul acesta. O lume în care cel tare îl calcă pe cel slab în picioare, în care copiii sunt abuzați și femeile de asemenea, în care cel care este tare îl calcă și îl face bucăți pe cel mic, pentru că este mai tare. Cu toate astea, în lumea aceasta rea, există un colț de rai, familia. Chiar dacă miresele de astăzi și-au pierdut inocența, există totuși ceva. Există ceva frumos între imaginea unei mirese și a unui mire în ziua nunții. Ceva din paradisul pe care noi l-am pierdut cândva, mai există și acolo. Există încă ceva, o căldură fantastică, un fior pe care probabil Adam l-a simțit în răcoarea zilei, atunci când un copil de un an te sărută. Mai există încă ceva, o căldură, ceva din paradisul pe care noi cândva l-am pierdut, atunci când o mamă te strânge în brațe. Acel ceva trebuie să rămână, să fie dezvoltat. Acel rai trebuie să rămână în casele noastre. Păstrați raiul acesta. Cred că David Boaz va înțelege paradisul și va crede că există paradis dacă îl va vedea în casa lui. Atunci când va auzi că există rai, va crede cu siguranță. Pentru că va zice, da, am văzut raiul la mine, l-am văzut pe tata și pe mama. Dacă el va crede că Dumnezeu îl va iubi, va depinde mult de modul în care voi îl veți iubi. Și într-o zi când fratele Nelu Filiu va predica aici despre dragostea lui Dumnezeu, se va preda în genunchi și va spune, cred că există dragoste, pentru că am văzut întâi în casa mea. Vă doresc paradis, paradis în casa voastră. Dacă până acum paradisul de la nuntă a depins numai fericirea voastră de ea, de astăzi înainte există o viață în plus, a cărui viitor, a cărui copii, a cărui destin depinde de paradisul din casa voastră. Nu mai e o opțiune, e o responsabilitate. Vă doresc un paradis.